Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulama saadet Ühes koos. Meie eesmärk on jätkuvalt aidata sul oma lähisuhetes edukam olla ja helipuldi taga on saate toimetaja Mare Pihlak ja mikrofonide taga on seekord Allan ja Marge Randlep Terveelu keskusest.
Tere!
Ja millest me siis täna räägime?
Räägime sellest, kuidas piibli õpetus armastamisest oma igapäeva ellu tuua ja eriti oma suhetesse. Ja kaaslaseks oleme sellel teel valinud Bob Coffi ja tema raamatu Kõik alati, kuidas saada armastuseks maailmas täis tagasi lööke ja raskeid inimesi. Väga pikk pealkiri, aga nendele inimestele, kes võib-olla ingliskeeles ka raamatuid loevad ja uurivad neti avarustes, siis ütlen ka selle aeglaselt ingliskeeles. Everybody, always, becoming love in a world full of setbacks and difficult people.
Ja autor Bob Coff siis on oma hariduselt jurist või midagi sinna poole ja ta on asutanud mittetulundusühingu, mis siis aitab kriisipiirkondades inimesi. Nii-öelda praktiline jumala armastuse välja valamine siis ja maailma parandamine.
Ja toetas ka juriidilise abi andmisel seal tema ühing, et nii palju ma raamatust aru sain. Aga millest veel täpsemalt siis räägime, et võib-olla alustakski Martin Luther Kingi sõnadega, kes on pimedusest rääkinud nii, et ei saa võita pimedust, pimedusega, ainult valgusega saab seda võita. Teiste sõnadega maailma muutmine paremaks algab armastusest.
Ja nagu siis see raamat autor Bob Coff selgitab, on see siis Jeesuse ja tema järgijate põhisõnumitest. Kuid rääkimine on üks, tegemine hoopis teine asi. Seega kogu siis see raamatu põhimõte on siis see, et kuidas siis seda praktiliselt teha, kuidas muuta sõnad tegudeks.
Ja kust otsast alustada? Ka Bob Coff pakub välja ikkagi, et alustada tunnistamisest endale, et Jeesuse standardite järgimine ja järgi elamine on tegelikult raske. Et maailm, mis on täis tagasi lööke ja raskeid inimesi, et muutumine ei käi korraga, muutumine ei käi koheselt, et armastamist tuleb õppida samm-sammult. Nii nagu on kõige muuga ka, kus me tahame saada meistriks ja see vajab aega ja praktikat.
Jah, tuleb seda igapäevaselt läbi elada. Ja see raamat siis ongi selline praktiline juhend, kuidas alustada seda armastuse teekonda ja tuua see piibli armastusõpetus oma elu keskmesse. Ja esimene mõte, millest ta alustab, on siis see, et õpi armastama neid, keda kardad ja ehita kindlus asemel kuningriiki. Ehk siis, kui nüüd mõelda selle Jeesuse sõnumi peale, et kuidas see ühe sõnaga kokku võtta?
Armastus, ikka sõnaga armastus, see on ühelt poolt lühike sõna, aga niivõrd sisukas sõna ja kui me teame, et Jumal on armastus, kui me teame seda, et käsud võib kokku võtta läbi armastuse põhimõtte, armastada Jumalat üle kõige ja inimest nagu ise ennast, siis tõepoolest see on üks elamise viis ja parim elamise viis. Ja Bob Coff on ka selle ära tundnud, kui viisi, kuidas üldse läbi lüüa kõige õigemas mõttes siin maailmas.
Ja aga ta lisab sinna veel ühe olulise sõna. Et noh, armastamine kõlab nagu väga selline mõnusalt ja pehmelt ja soojalt ja sõbralikult, et noh, ka Jeesus õpetuses ju on see, et tuleb armastada kõiki.
Jah, ligimest. Et mäletame ju piiblist ka seda lugu, kus kirjatundja tuleb Jeesuse juurde kiusliku küsimusega, et kes on mu ligimene? Just kui tahes kitsendada seda ringi, keda armastada või kellele armastust välja valada ja siis Jeesus annab väga selge näite tähendamissõnaga halastaja samaarlasest, kuidas tema aitas kedagit, kes oli talle võõras, kes oli jäetud surema, kes oli lama ja ootamata midagi tagasi. Nii et selle looga ta ka piiblis proovib seletada, et just nimelt tingimusteta armastus ka sellele inimesele, keda me ei tunne ja ei tea, on Jumalast.
Aga miks see kõigi armastamine siis nii oluline on, et miks me ei võiks armastada ainult noh, neid inimesi, kes meile meeldivad?
Miks me ei võiks? Vaat, hea küsimus, ma ei tea. Jumal on lihtsalt niivisi piiblis öelnud, et see kõigi armastamine, ligimese armastamine on oluline. Loomulikult pere armastamine, laste armastamine, see on see lähiringkond ja kui me teeme üht teiset, ta on ka halb. Aga jah, kuna me kõik kuulume sellesse Jumala perekonda, suurde perekonda, kõik oleme Jumala lapsed, siis see käib lihtsalt asjaga kaasas.
Jah, no poob siin nagu, noh, toob selle kõigi armastamise sisse, et noh, näitamaks selle seda sama, et Jeesuse nende standardite järgi elamine on raske ja noh, kui me mõtleme selle peale, et tihti ju meil inimestena on raske armastada isegi neid, kes on meie lähiringis, et siis noh, nagu vaenlast armastamine on veel kaugem teema. Vahest võibolla isegi seda võõrast inimest on lihtsam armastada kui oma abikaasat või lähisugulast.
Võibolla nii. Aga mis puudutab veel, nüüd on natuke aega on mul seedida seda küsimust ka, mis sa esitasid, et miks see kõige armastamine nii oluline on, et küllap on tegemist meile aru saamatu võibolla sellise printsiibiga ka, et tegelikult kogu see maailm, mis meil on, püsib koos läbi armastuse sidemete ja kui meid on loodud eesmärgiga, et me teeksime häid tegusid, mis on üks armastuse väljend, siis see on lihtsalt see süsteem, võibolla see vastab mingi kuidagi moodi sellel küsimusel, see on süsteem, kus me elame, see on see planeet, Jumal ise on armastus ja selle ümber käib lihtsalt kõik. Võibolla mingi muu parem vastus ka, aga nii ma olen endale mõelnud ikka aegajalt. Väga filosofiline küsimus, miks see armastamine nii oluline on?
No, Kohv toob siin nagu üleskutse siis või seda ilmestada, et ehitada kindluse asemel kuningriiki. Mida see sinu jaoks tähendab?
Ehitada sa pommitad kohe algus.
Kindluse asemel kuningriiki.
Kui nüüd seda Bob Kohvi mõtetest lähtuda, siis tema ju räägib seal mõttest, et meil on vahest omadus hakata ehitama sellist turvakeskkonda enda ümber, eks ole, ja lubada sellesse keskkonda ainult teatud inimestel sisse, siis me just ehitame seda ühte kindlust või ühte eluaset, on ju. Aga tema julgustab ikkagi kuningriigi ehitamist selles mõttes, et me läheksime nii-öelda oma sellest mugavustsoonist välja, läheksime sinna, kus on maailm, läheksime sinna, kus on need, kes tõeliselt nagu vajavad ka armastust ja nagu mõtleksime laiemalt kui seda, et mis minu mätta otsas toimub. Et see on läheb väga, väga kokku Jeesuse missiooni käsuga, et minge kõike maailma. Et sellest tunnevad kõik, et olete minu jünger, kui ta armastus on ise keskis ja nii ta on.
Aga no sinna maailma minnes, noh, muidugi on hea, kui sul on hea tugev tagala ka, et tekegi nii-öelda siukse pere või paari suhte saate kontekstis, siis rõhutame seda, et see armastuse välja elamine võiks siis perekonnast alata.
Jaa. Ja võibolla, mida nagu rõhutada, millele Bob Kohv nii palju tähelepanu ei pööra, on see, et noh, see armastus ei ole asi iseenesest, mida lihtsalt kuskilt välja elada, et me peame saama kuskilt täidetud sellega, nii et see armastav suhe ja väga lähedane suhe peaks algama hommikupalusest, piibli lugemisest, osadusest Jumalaga, et siis meil on üldse, mida nagu välja elada.
Jah, ja see kindlus versus kuningriik, noh, et siin on ka see sama, nagu sa ütlesid, et see kaitse versus avatus on ja võimalus haiget saada, et kui me nagu väga seda kindlust ehitame, et noh, siis meil võibolla isegi on raske kaaslast leida endale lähedale on ja rääkimata siis veel võõraste aksepteerimisest.
No mõned inimesed, kellega ma olen rääkinud, kes on kalduvad kindluse ehitamise suunas, nii mõniki kord ma tajun seal taga sellist hirmu, et just nimelt see sama hirmas on haiget. Või et midagi juhtub minuga või et ta rikub ära selle minu aru saamise Jumalast või minu käimise koos Jumalaga, et noh, samas armastus ajab kartuse välja, et leida tasakaal seal taga, et sellega muidugi ei julgusta nüüd minema siis võibolla, ma ei tea, kohtadesse, kus inimene võib tõesti haiget saada eesmärgiga, et lihtsalt kuidagi armastust välja elada, kui sul ei ole Jumalal selged kutsed selle jaoks, et noh, kui endine alkohoolik siiski läheb võibolla paari arvates, et ta teeb seal tugevat Jumala tööd, kui tal ei ole selged Jumala kutsed sellel, siis mina näiteks ei soovitaks endisel alkohoolikul sinna minna, sest ta võib tõepoolest ise ka kukkuda. Aga jah, muudes asjades võibolla rohkem hirmuvaba elamist.
Jah, et kohati võib see enda avamine ja kuningriigi ehitamine üsna hirmutav ülesanne tunduda. Ja järgmisena siis raamatu autor selgitabki, kust siis seda julgust saada. Ta ütleb, et kui asetad oma usu Jumalale, siis tema annab sulle jõudu ja julgust rasketes olukordades. Ehk siis usk teeb võimatud asjad võimalikuks.
Ja, ja jutustab ta ühe näite oma sõbrast Lexist, kes kaotas silmanägemise 8-aastaselt, kuid usk sellesse, et ta on võimeline saavutama ja tegema suuri asju, tegelikult aitas tal saada kaugushüppajaks paraolümpia meeskonnas Ameerikamas. Ja võiks ju küsida ka, et kuidas see võimalik on. Sa oled täiesti pime ja sa võistled kaugushüppes.
Et kuhu poole sa jooksed?
Kunas sa teed selle ära tõuke, noh, kus on see piir, eks ole? Mis suunas sa hüppad, on ju, noh, kõik on, seal on väga palju teadmatus tegelikult ja Bob Kohvile ka väga sümpatiseeris see näide sellest, et usk on midagi sarnast, eks ole, et me alati ei näe kõike. Me teame, et meil on mingi kutsumine, tahe midagi teha ja kristlastane me usume, et paljus osas see tahe, mis meie sees on, ongi Jumalast antud kutse midagi teha. Aga et sellel Lexil ka siis oli siis teadmine, et ma tahaks võistelda kaugushüppes, aga et kuidas sa teed? Ja nemad olid lahendanud siis olukorra läbi sõprussuhte, et tal oli üks hea sõber, kes temaga koos treenis ja ütles talle siis kõrval joostes kuidagi moodi, et kunas ta peab selle ära tõuke tegema, nii et ta sai kaugushüppes osaleda.
Jah, et see sõber teda seal liivakasti juurest hõikas, siis tema nime, et siis ta teadis kuhu poole ja millal. Jah, et Jumal usaldamine on midagi sarnast. Nõuab sellist usuhüpet. Ilma selleta hästi ei saa, sest meil tihti lihtsalt ei ole ka tegutsemiseks vajaliku kogu infot, et Kohv toob teise näite oma elust, ta on ka siis lisaks kõigele muule piloot ja oli tal üks selline juhtum siis, kus ta oli maandumas oma lennukiga ja see tuluke, mis näitab, et need rattad on välja tulnud ilusti, et maanduda, see ei leinud põlema. Ja noh, siis tal oli küsimus, et noh, mis nüüd siis viga on, et kas nüüd rattad ei tulnud välja ja sellepärast ei lähe tuli põlema või tuli on katki lihtsalt. Ja lõpuks ta siis võttis noh, julguse kokku, et aga siin õhku ka ei saa jääda, et noh, kõik, mis üles on leinud, peab alla tulema, et ja maandus siis. Ja noh, läks kõik hästi ja rattad ikka olid ilusti all. Aga et noh, jälle natukene illustreerib seda usu hüpet või noh, et meil alati ei ole
kogu infot,
jah. Noh, tihti elus peamegi jah, leppima sellega, et Jumal annab meile kõik sellised nii-öelda rohelised tuled, mida me vajame, mitte kõik need, mida me tahame. Ja see aitab tegelikult meil inimestena kasvada ka, on ju, sunnib meid natuke sellest mugavustsoonist välja minema. Et mis teeb selle usus välja minemise vahest ikkagi nii raskeks?
Arvatavasti selline inimlik soov ikkagi valitseda võimalikult palju oma elu ja noh, arvatavasti on seotud tõkiga ka egoismiga, et ma olen ise see, kes elu kontrollib. Ja selleks, et uskuda ja usaldada kedagi teist, see nõuab alandlikkust. See nõuab enda teadmised ja enda harjumused ja ka praktika mingis mõttes kõrvalasetamist või kogemused. No ja seda ei ole lihtne teha. See on meil nii sisse kasvanud ja nii inimlik.
Ja, aga kuidas ikkagi praktiliselt, ütleme, no näiteks suhte kriisides, et noh, kuidas usaldad siis Jumalat?
Ja.
On see siin kuidagi edanud?
No ikka on. Ma võib-olla siin kohal räägiksin ühe erilise kogemuse, mis on mul nagu jäänud rohkem seoses laste kasvatamisega nagu meelde, et kui teine laps sündis ja no mõlemad lapsed olid väiksed, aga teine oli just vast sündinud, siis nad mõlemad magasid üpris halvasti ja ma mäletan, et ma olin täiesti kurnatud ja läbi ja ma ei teadnud enam, kuidas edasi minna. Kõik minu teadmised selles osas, kuidas vastsündinuga ringi käia ja kuidas teda rahustada ja kõike seda oli lihtsalt liiga palju ja minul oli küll abiks siis lihtne lihtsalt Jumala usaldamine palves, et Jumala, et üks minut korraga, üks hetk korraga ja muu mure ma lihtsalt puht füüsiliselt kujutasin, et ma üritan ja proovin selle maha panna. Et ma praegu ei saa kõigest aru, mis toimub mu lapse peas, tema kõhus, minu enda sees, et kuidas see asi kõik on nii must. Aga Jumal, sina aita ja uskumatu, et mul tekis tänu tunne iga minuti eest, mis ma sain puhata ja pikali olla ja magada ja seal ma sain teada tegelikult, noh, ütleme nii, väga praktilisel moel emana, kuidas usaldada Jumalat.
Jah, minu võib-olla kõige sellisem usaldamise kogemus on olnud see, et et see meie kokkusaamise lugu, kuidas Jumal meid nagu juhtis erinevalt ja koos ja et see on rasketest hetkedest aidanud läbi minna. Noh, meil on erinevaid aega olnud ja et on üks nagu raske aeg oli ja noh, mul tõesti midagi muud endal oli mõistus täitsa otsas, et mida teha või kuidas olla, et ma mäletan ka mõned korrad palvetasin lihtsalt, et toetudes sellele, et Jumal, sina oled meid kokku viinud, et noh, mingi mõte sul pidi olema, miks need kaks inimest siin koos on. Ja see selline noh, usaldus ja võimalus toetuda nagu sellele, et see ikkagi oli algusest peale noh, mingisugune selline mõtestatud plaan on läbi aidanud. Et peale seda kuidagi kas juhuslikult või imeliselt hakkasid need asjad nagu lahti hargnema. Aga siit edasi, sa mainisid nii kenasti seda üks minut korraga või, et järgmine soovitus kohvil ongi see, et võib küll kummaliselt tunduda esmapilgul, et ka langevarju hüpped võivad meile õpetada, kuidas teisi armastada. Nimelt kohvi poeg peale kolledži lõpetamist siis otsustas õppida langevarjuga hüppama. Ja selle peale siis otsustas kohv ise ka, et noh, tuleb endale see siis selgeks teha, et saaks koos pojaga hüpata. Ja läbi selle kogemuse õppis ta hoopis midagi uutel, et kuidas see langevarju koolitus nii-öelda noh, tal haakus siis päris elu ja armastamisega. Ja ta sai sealt kolm õppetundi. Et esimene on siis see, mis sa natuke mainisid ka, et oma juhendajale tuleb alluda ainult pool minutit. Isegi mitte minut.
Nagu 30 sekundit.
30 sekundit.
Jah, et selleks, et langevarju hüppete litsents saada, väidetavalt peab läbima testi ja väga lühike katse on see, kestab alla poole minuti, kuid selleks on vaja täielikku alistumist. See tähendab, et sa ei saa hakata vaidlema seal oma instruktoriga, et ei ma nüüd otsustan mitte seda langevarju lahti teha või et nüüd ma otsustan raputama ennast kuidagi hakata, et sa pead täiesti alistuma sellele inimesele, kes sind juhendab ja seal, ma ei tea, kas nad teevad nagu kaksik hüppeid ka ja kas seal peal esimesed hüpped on keegi teine. Sellest ei räägi nii täpselt, jah?
No ühesõnaga, sul on vaja, kui öeldakse, uks lahti tehakse, mm-hmm. sul on vaja sealt uksest välja saada, sul on vaja õigesti kukkuda, ainu. Sul on vaja nöör lahti tõmmata, kõik see võtab alla 30 sekundi, ainu. Et ei ole väga palju aega seal jah, tõesti vaielda või arutada kellegagi, või, et miks just nüüd. Tema sellest siis arutas välja sellise tarkuse tera, et see on parem kui pidevalt mõelda Jeesuse sõnumil, aga mitte seda läbi elada. Mm-hmm. Et see on selline hea põhimõte, 30 sekundit, siseneda keerulistesse olukordadesse või suhelda inimestega, kellega me läbi ei saa. Et kui me oleme 30 sekundiks suutnud oma südame avada või seda asja vastu võtta, et siis noh, võibolla rohkem ei olegi vaja, võibolla me suudame järgmised 30 sekundit veel, aga üks hetk korraga nii-öelda.
Jah, et ta julgustab nagu õppida koos Jeesusega elamist sekundite haaval, et kui me ütleme võibolla ka mõnele inimesele või julgustame teda nagu, et ela koos Jeesusega, siis seda kõike, seda eeskuju läbi elada võib tunduda liiga palju, et ma ei saa kunagi selliseks nagu Jeesus ja ma ei ole võimeline ja et mitte niivõrd palju mõtlema kõigele sellele, mida oleks vaja saavutada, vaid sellele, et üks hetk korraga see, millest ma saan aru, selles ma lähen edasi ja alistun ennast sekundite haaval Jumalale.
Teine õppetund, mis ta sealt langevarju hüppe instruktaasist siis sai, oli see, et kui kasvi ühe nööriga midagi valesti läheb, kui saavad mm-hmm. langevarju, seal midagi ei lähe õigele kohale, et siis tuleb see vari lahti lasta või nöörit kõtki teha ja kasutada varu langevarju. Sest väiksemgi tehniline mingi viperus võib olla fataalsete tagajärgedega. Ja ta toob välja, et usuga on samamoodi. Et kui üks osa on paigast ära, siis see rikub kogu pildi ära. Et Jeesus ootab meilt sellist täiuslikku usku ja kui me ei suuda armastada kõiki, ta rõhutab ikka seda kõigi armastamist, et siis me peame selle vana langevarju lahti laskma ja midagi uut ehitama. Et see on üsna selline radikaalne mõte, ma ütleks.
No võt asi, millega ma ei suutnudki nagu leppida. Või ma ei suutnud nagu aru saada sellest päris sellest mõttest. Et minu jaoks on nagu usk asi, mis ka kasvab ajas. Et see ei ole nagu usku kui sellist asjale isenest, mille sa lihtsalt nagu kuugi ära viskad või et kui...
Ei, no, ma saan aru, et on mingisugune, noh, sul mingi uskumuste süsteem või mingisugune, mm-hmm. millele sa ehitada midagi kogu aeg kasvatad, mm-hmm. on ju. Et kui see süsteem kuidagi ei... piirab nagu kõigi armastamist. Et, noh, see, et kõigi armastamine ei mahu sinna sisse, et siis tuleb see süsteem ära visata ja nagu uuesti alustada niimoodi, et nagu tuleks uuel alusel uus ja parem. Mina saan nii sellest aru.
Okay.
Kolmanda õppetunni, mis ta sealt sai, oli siis see, et eluliselt on ülioluline püüda kukku ja kinni peale esimest põrget. No, mõtlen, mina ei ole langavarju hüpetega tegelenud, minu jaoks oli see uus kontseptsioon. Ma algul kohe ei saanud sellest aru, aga ta selgitab seda väga loogiliselt. Et ta ütleb, et kogenud langavarjurid nimelt teavad, et tappev ei ole mitte selline esmane kokkupuude maaga, vaid see, kui me nii-öelda siis põrkame kokku teist korda. Et kui me nagu esimene kord niimoodi ebaõnnestunult kukume ja murrame mõne kondi, siis see ei ole tappev. Tappev on see, kui see katkine kont meil läbistab teisel kukkumisel mõned siseorganid. Ehk siis, et nagu oluline on vältida seda teist kukkumist. Et kui keegi niimoodi kukub õnnetult, et siis tuleb noh, teda püüda ja mitte siis lasta tal teist korda vastu maad kukkuda. Et elus on samamoodi, et me saame erinevaid selliseid mükse ja põntse ja kukkumisi ja hoope. See võib olla töökaotus, see võib olla armsama kaotus, midagi muud. Ühesõnaga põrkame vastu maad tugevalt. Ja no hästi oluline, et meil on siis ümber inimesed, kes meid kinni püüavad. Ja pakuvad meile siis sellist armastust ja hoolt. Millist neist kolmest variantist sina siis kõige tõenäolisemalt kasutaksid või mis sulle siit nagu meeldis?
No kogemuse sellest esimesest õppetunnist ma tegelikult juba rääkisin, kus mina minut haaval olen püüdnud õppida Jumalat usaldama. Aga ma võtaksid praegu selle kolmand õppetunni enda jaoks eriliselt, et seda me ju tegelikult püüame ka teha alati oma pereringis ja ka koguduse ringis, et kui keegi meie seast ikkagi kukub, et me tajume, et see inimene on kohe eriti haavata siis pärast ja sellepärast ükskõik mis viisil, kas nõustamine või hingehoid või külastus või eriline hool ja armastus, kas või mõne kingituse kaudu, see on nagu väga tere tulnud, meil endale meeldib, kui seda tehakse, eks ole meile. Kes me oleme just väga haiget saanud, mitte ei minda mööda kui lihtsalt kivist või seinast. Ja kui me seda teistele ka pakume, siis loomulikult Jumala armastus saab avalikuks ja see kuningriigi põhimõte armastamises saab avalikuks.
Ja no see kehtib seda enam lähisuhetes, kus me ootame veel rohkem seda, et kui me oleme selle müksu või kukkumise saanud, et siis need kõige lähedasemad ikkagi täidaksid seda rolli ja mitte ei kuidagi parastaks või ignoreeriks, vaid et ollataks ükskõik, mis nad isiklikult arvavad sellest, et kelle süü see oli või mis seal täpselt juhtus. Et noh, võib olla, et kui sa inimest hästi tunned on ja sa tead, mis seal taga oli on ja ta tuleb nüüd õnnetult koju, et siis on võibolla väga lihtne öelda, et ma näed. Ma ei ütlesin sulle kohe.
Jah, ei ole vaja pärast. Ärge tehke seda.
Ma
Nii, oleme tagasi saates üheskoos mikrofonide taga. Allan ja Marge Randleb Tervelukeskusest ja räägime siin sellest, kuidas siis piibli armastusõpetust võimalikult praktiliselt välja elada. Ja räägime seda siis Pop Coffee raamatu põhjal, mille pealkirja on siis kõik alati. Kuidas saada armastuseks maailmas täis tagasilööke ja inimesi. Et, ja rääkisime siis ära punktid, et tuleks siis õppida armastama kõiki. Ja tuleb ka sealt raamatu pealkirjast, et see on üks põhiteema tal, et kõiki tuleb armastada. Ja kuidas saada seda piisavat usaldust, et mitte liiga palju siis kaitset ehitada, vaid pigem kuningriik ja suhete ja armastuse võrgustikku. Ja rääkisime kogemustest, mida raamatu autor sai langevarju hüppeid õppides. Et seal oli see 30 sekundi reegel või põhimõtte, langevarju lahti laskmise põhimõtte ja kolmas siis oli see, et kinni püüdmine, et kui inimene on korra kukkunud, et siis tuleks ta kiiresti kinni püüda, et ta teist korda maha ei prantsataks. Ja neljas punkt siis sellel teel, mis ta välja toob, kuidas seda armastus siis ikkagi välja elada, on see, et Jumal armastab oma lapsi nagu lapse vanem. Seega tehkem talle rõõmu ja armastame ka oma lapsi.
Jah, Kof ka ju ei otsustanud langevarju hüppeid õppida lihtsalt sellepärast, et tema kangesti seda oleks tahtnud teha, vaid ta väidab, et ta tegi seda armastusest oma poja vastu ja soovis temaga rohkem aega veeta. See on armastus.
Ja no, kuidas me siis saaksime paremad lapsevanemad olla, küsib ta. Ja üks siis selline hea viis laste vastu oma armastust üles näidata on see, et kui me ei ütle neile täpselt, mida teha, sest tavaliselt see tekitab inimestes ka lastes vastuseisu ja tõrjumist. Et ta toob näite oma pojast, kes peale kooli lõpetamist ostis ära tema kastika. Ja noh, hea isana loomulikult ta siis andis poisile palju igasuguseid juhtnööre, näpuneiteid, kuidas siis auto eest hoolitseda, millal hoolduses käia, kuidas õlisid vahetada, rehve pumbata ja nii edasi. Mitte arvata, et mida tema poeg selle tarkusega kõik peale hakkas. Noh, väga ei süüvinud sellesse ja kasutas autot nii, et üsna pea nägi see üsna selline kulunud ja vintsutatud välja. Et midagi sarnast siis autori väitel juhtub ka pastoritega, kes ütlevad inimestele, mida Jumal tahab, et nad teeksid. Selle asemel, et öelda lihtsalt, et armastage nagu Jumal. Nii-öelda nagu mingi mudeli annavad ette. Et ei ütle täpselt, kuidas teha, vaid mingi suuna. Et samamoodi ka lastega, siis on tema mõte, et ei peaks neile ütlema täpselt, mida teha, vaid et kelleks nad peaksid saama või millised nad peaks olema. Mis mõtteid lapsevanemana see sul tekitab?
No kuna ta siin väga otseselt adresseeris pastoreid, kes ütlevad inimestele, mida Jumal tahab, siis ma tundsin puudutatuna ennast. Et väga palju oleneb sellest, mis inimene võtab enda omaks või mitte ikkagi suhtest. Et Jumal ka ju väga spetsiifiliselt tegelikult vahest piiblis ütleb, mida teha ja mida tegemata jätta. Aga ta ütleb, et kõike seda nagu me ei tee mitte ainult tegemise pärast, vaid sellepärast, et me tahame seda teha ja see tuleks nagu seest poolt. Nii et tõepoolest, kui suhted on sassis ja kellegi hakata nina peale ütlema, mida sa pead tegema, siis see vastuseisu tekkimine on aru saadav. Aga tõepoolest, mis puudutab nagu laste kasvatamist, siis noh, mida suuremaks laps saab, eks ole, kui on teatud suunised paika pandud, et laps juba oskab mingid asju ka teha, et siis aina rohkem vabadust lapsele ikka loomulikult, et ta saab ise leiutada teatud asju, kuidas jõuda lahendusteni tulemuste saavutamiseks rohkem alati kui üks tee, nii et see on kõik väga õige. Et täpselt samamoodi on öeldud, et armastage Jumalat üle kõige ligimest, kui isennas samas on see lahti arutatud 10 käsu kaudu, eks ole, mida see Jumala armastamine siis tähendab, et sul ei ole teisi Jumala, et sa, eks ole, ei tee pilti ega kuju ja sa ei võta tema nime ilma asjata suhu ja pead hingamispäeva ka, et see on nagu jaotatud detailsemaks see armastamise viis ja kui me läheme näiteks Uue Testamendi kirjadesse või lihtsalt Vana Testamendi lugudesse, ka seal on ta niiviisi üksi pulki lahti arutatud, et mida ja millise olukorras see siis väljendub. Aga jah, et kuna Jeesus kasutas palju just nimelt neid tähendamissõnu, siis need ei ole sellised üks ühele, et sa pead täpselt samamoodi tegema. Vahest ütleb, jah, mine ja tee sina nõnda samuti. Aga jah, et kasutame ikka seda armastamise põhimõtet ja selle avaldumiseks on väga palju viise ja vorme.
Jah, ja no ütleme, et selle punkti juures, et armasta oma lapsi ja et see meeldib Jumalale. Ma arvan, et see ongi see, millest me siin eelnevate punktide juures ka oleme rääkinud, on ju, et noh, et see sama maailma parandamine ja kõige armastamine, et see algab pereringist, on ju, et kui sa ei suuda oma lapsi hästi kasvatada ja pakkuda neile seda armastust, mida nemad vajavad, et noh, mis maailma parandaja sa siis oled, et noh, piibli näidetena või sellest hoiatavate näidetena pigem mul kohe tulevadki siin meelde suured usujuhid, kelle lapsed ei olnud kõige eeskujulikumad. Noh, olid ise küll väga suured jumalamehed, aga et mingis mõttes nagu pereringis midagi nagu tegemata.
Jah, ja no alati on see komponent ka seal, et see vabavaliku komponent, et mitte kurvastada liikselt ka raadiokuulajaid, kelle lapsed ei ole valinud võibolla sama kristliku teed nagu tema või, et siis jumalal on õnneks jällegi väga suured võimalused inimese südameni jõuda ja alati see ei käi selle kaudu, et inimene on koguduse liige ametlikult, et jumal ise teab, kuidas keegi allub tema tahtele ja tema kutsele ja
loomulikult on igal ühel lõpuks oma vaba valik. Lihtsalt no ütleme, et elu on täis dilemmasid on ju, mingi pingeid kahe pooluse vahel, et ja noh, keeruliseks teebki see, et noh, tuleb mingi keskteel leida, et selle sama kõige armastamise ja maailma parandamise ja pere vahel on tihti selline pinge, et kui inimes on väga nagu väljapoole suunatud energia, et siis on oht, et pereliikmed kannatavad või vastupidi, et sama pereringist kaugamale ei jõuagi sinna kõige armastamiseni, et noh, nende asjade peale lihtsalt tasub mõelda. Ja siin neljanda punkti all on see siis välja toodud, et Jumalale tegelikult meeldib aina, kui me suudame ka oma lapsed armastavalt üles kasvatada ja neist saavad sellised tugevad inimesed. Aga läheme edasi. Autor toob välja siis, et teiste armastamise eesmärk ei ole mingite punktide kogumine või varanduse kokkuajamine või mingi muud toredad asjad, au ja kuulsus. Vaid ütleb, et armastus ise ongi eesmärk omata.
Mm-hmm. No inimesi on erinevaid, on muidugi jah, neid, kes sotsiaalsetel põhjustel teevad heategusid, et võib-olla paista teistele silma tublide ja headena, käisin ka Saara Kinnuneni koolitusel lepitusest ise endani. Tema ka rääkis kahte tüüpi töömesilastest, et on inimesi, kes töötavad ja tegutsevad, kuni tervis on käest ära läinud eesmärgil, et oma vanemate heaks kiitu ära teenida kuidagi moodi, mis ei pruugi ka kunagi saabuda, või siis need inimesed, kes naudivad oma tööd, tegutsemisi ja nemad kestavad igatahes kauem, see on õigem põhjus, miks olla töökas.
Jah, no Kohv toob siin näite oma elust, kus nad siis lastega armastasid käia pitsarestoranis ja kogusid seal mingisuguseid pileteid, mida sai siis hiljem auhindade vastu välja vahetada ja nad olid väga usinad ja õhinas ja kogusid neid lausa mitu aastat ja neil oli peaaegu 1000 neid. Ja kui nad siis lõpuks läksid neid nagu vahetama auhinna vastu, siis nad said ühe pastaka. Olid üsna pettunud.
Aga no nii vahva, et Bob Kohv oskab nagu neid kogemusi nagu lahti mõtestada ja sellest tuua sellised suuremad printsiibid välja, et tema just see kogemus õpetas talle seda põhimõtet ka Jumalast, et just nimelt armastus on midagi rohkemat kui piletite lugemine või saavutamine, et see on elustiil, eluviis ja see tasu, mida me vahest võib-olla ootame oma heade tegude eest, ei ole väga suur.
Jah, et ütleb, et no, head tehes lihtsalt ringi joosta ja loota Jumala heaks kiitu välja teenida, et see on suht mõtetu tegevus. Et suurim kingitus on meil juba olemas. See, et tema on meid armastanud ja on armastus ja lihtsalt meil tulebki teda edasi armastada ja seda armastust maailmas levitada tema nimel. Aga kuidas siis olla see tõeline armastuse saadik maailmas? Või vähemalt siis, noh, ütleme, oma peres kesjalgu.
et jah, isetus on koodsõnaks vast. Isetus rohkem teiste peale ehk mõtlemine kui ise enda peale või ise endale keskendumine. Mitte, et ise ennast tuleks ära unustada, aga oma nina ja silmad tõsta kõrgemale sellest, mida mina alati vajan. Kuulda, mida ma vajan, aga mitte keskenduda sellele.
Kohv toob seal raamatu selle näite oma elust, et tema telefoninumber on noh, üsna avalikult saadaval, muu hulgas siis ka tema eelmise raamatu kaane peal kuskil. Ja noh, ta saab erinevatelt inimestelt igasugused kõnesid ja üks inimene siis vanglast helistas talle ja palustalt ühte päris kallist teenet, mida väidetavalt siis tal pereliikmed või tuttavad ei saanud aidata.
Tegemist oli jalavõruga, millega saab jälgida ja vangi liikumist, kui ta on vabakäigul.
Jah, ühesõnaga, ululine asi, aga päris kallis on ju. Ja no, Kohv otsustas siis selle talle nagu osta või kinni maksta. Ja peale seda ta loomulikult ei saanud ühtegi kõne enam sellelt mehelt. Aga no, ta ei ole õnnetu selle üle, et ta niimoodi isetult aitas. No, see on sükkune suur teema kristlikas ringkondades, et noh, et keda ja kui palju aidata ja kui isetuse peab olema ja kas siis nagu on mõtet anda või ei ole mõtet anda.
Aga no tema lähtus sellest põhimõttest, et siis ta igatahes väga palju juurelnud selle üle, et kui tal oli see võimalus ja ta tundis südames, et ta peaks seda tegema, ta tegi seda ja ütleb, et selline eluviis on tegelikult hea.
Aga kumb on lihtsam? Käituda isetult võõra suhtes, näiteks, ma ei tea, Balti jaamas, kelle poetada sinna mõned mündid mitsi sisse või olla isetu abikaasaga ja anda mingis olulises küsimuses järgi. Võibolla see isegi ei maksa midagi, võibolla maksa.
Mis sa asja arvad? Ja miks sa nii arvad? Et selles mõttes on võõra suhtes alati lihtsam nagu tegutseda, et tihti need võõrad jäävad võõraks ja tegemist on ühekordse abiga. Et lähedased, kellega me koos igapäevaselt ka elame, et seda abi on ju igapäevaselt, seda osutamist on nagu igapäevaselt ja vahest võib tunduda, et noh, sellel ei ole lõppu ja mis selles siis kõige saab üldse. Ja...
Tahtsin sarnaselt natukene vastata, et noh, võõrastega ongi võibolla lihtne see, et noh, sa annad ja sa võibolla noh, ei kuulegi tast rohkem midagi. Mm-hmm. Et see on nagu mingis mõttes hästi sinu kontrolli all, et sa otsustad selle ühe korra ära, et kas sa nüüd annad, järgmine kord sa võid teistmoodi otsustada, on ju. Ja sellega see asi piirdub, et noh, tihti me nagu põeme selle pärast hästi palju, et kas see abi nüüd ikka läks asja ette ja mis ta nüüd edasi tegi sellega ja nii edasi. Nii. Aga et noh, see on tegelikult see lihtsam case.
Jah, sest ta on vastutuse vabam, mina ütleks selle kohta. Et peres ju, kuna me elame kõik selles ühes süsteemis, siin on seotud see kasvatus ja see, noh, kuidas me ka näiteks lastele anname edasi põhjust tagajärgede seoseid on ju. Et seal iga otsuse tegemine on nagu mingis mõttes ka dilemma, et kas ma nüüd selle abistamisega kuidagi võib-olla soodustan kellegi laiskust või hoopis annan talle just seda armastust, mida ta praegu nii vajab, sest tal on väga raske päev, et noh, et selline kalkuleeritum asi on vahest kodus. Noh, see, võib-olla see mõne peres ei ole, mina vahest nagu tunnen seda dilemmat, et ma ei tee tegusid tegude pärast, vaid ma tahan tegusid teha ka niiviselt, et see tõesti kõige paremini nagu aitaks meil kõigil toime tulla ja Jumalat ka tundma õppida.
Jah, ja noh, ütleme abikaasaga või ka lastega, noh, tihti on mingisugused, noh, mingi taust seal ka, on ju.
Just, jah.
Mingi...
No ma kas või mõtlesin selle vangla kõne peale siin, et noh, et miks need lähedased ei tahtnud anda talle raha, et võib-olla nad tõesti kartsid seda inimest, et see jälle need ellu saabuks ja olid väga teadlikud, mis siis juhtuks, kui ukseb taha keegi koputaks kuskil või... Aga no, Kohvil seda teadmist ei olnud, on ju, temal tundus igati vahva, et näed, vang palub abi ja annan ja nii ongi.
Saab vangast
välja. Aga ta ei tea tulemust, mis selle tulemusena võis olla, on ju.
No võt, et läheb keeruliseks, on ju. Aga läheme edasi, et järgmisena siis kuuenda punktina toob ta välja selle, et kui tahad näidata oma armastust teiste vastu, siis käitu vastavalt, kõlab loogiliselt, on ju. Tahad näidata armastust, siis käitu vastavalt, et ühesõnaga mõtlen selles, et ära ainult räägi, vaid ka käitu vastavalt.
Jah, usk ilma tegudeta on surnud ja armastus ilma tegudeta samamoodi.
No toob siin näite teesklemisest, et kunagi ta siis külastas lastega Madame Tussauds vahakujude muuseumit Washingtonis ja seal siis ringi kõndides tahtis ta nii-öelda vembu visata ja ühtedele vanematele naisterahvastele seal ja siis ta nagu mängis kultuuri.
Vahakuju,
jah. Ja no tuligi veel, need naisterahvad jäidki uskama, et on vahakuju. Ma ei tea, kas nad siis näpistasid ka teda või ei näpistanud, aga ta sai sellest aru, et noh, et on suurepärane teeskleja ühest küljest, kuid teisest küljest noh, teesklemisega ei jõua eriti kaugele, eriti kui asi puudutab usku ja
keegi siin tõesti taab näpistada.
Et no, Jumal teab ju alati no, tõde, et sa võid ju nagu teiselda seda armastust ja hea tegemist, aga Jumal teab ju seda tegeliku seisu. No, Piiblis on erinevaid näiteid, on ju. Meil siin võtame näiteks selle sama apostlite tegude raamatust Ananiase ja Safira näite.
Jah, kus nad ju müüsid oma maa ja kui nad alguses olid just kui lubanud kogu raha tuua, maa müügi raha tuua Jumalale, siis kui raha käes, siis muutsid oma meelt ja ei toonud kogu raha apostlite jalgad ette, nagu on öeldud. Petrus sai teada sellest pühavaimu kaudu, et nad on tegelikult petnud ja jätnud ennast parema mulje kui tegelikult ja valetanud sellega mitte inimestele, vaid Jumalale endale ja selle tulemuseks vähemalt algristi koguduse aegadel, kus puhas armastus üles näitamine oli niivõrd kõrges auses, järgnes Ananiasele ja Safirale surm.
Ja no, ühe teise näitena Kohv toob siin näite, kus ta siis üritas oma naisele muljet avaldada, eriti siis oma tervislikusest või noh, kuidas ta oma tervisest hoolitseb ja ta siis jalutuskäigul kodu ümbruses siis ütles, et kuidas ta on mitu korda seal lähedal asuva mäetippu siis roninud ja sealt alla tulnud. Noh, kui nad koju jõudsid, siis ta muidugi tunnistas üles, et see oli üks vale. Aga et noh, keda sa petad niimoodi? Ise ennast on ju petad tegelikult, et üritad noh, näidata ennast tervislikumana, kui sa tegelikult oled. Ehk siis tegelikult teod loevad, mitte sõnad.
Jaa, et paari suhte konteksti pannes on see ju noh, tõepoolest niiviselt, kui me räägime, et oma abikaasat tuleb armastada, oma lapsi tuleb armastada, siis mõtledki reaalselt nende tegude peale, et kuidas ma väljandan oma armastust, et armastuse viis keelt on hea raamat, mida lugeda ja kui endal ideed saavad otsa, siis alates kvaliteetaja päriselt eraldamisest oma kalendrist, lõpetades kingituste tegemiseni või muud asjadeni, et reaalselt võtad selle jaoks aja, eraldad vahendid ja suunad selle teo või selle mõtte või selle koosolemise oma armastatu suunas.
Jah, et kunagi noorema inimesena abikaasana mõtlesin, et uskusin, et olen väga perekeskne inimene ja kõik, mis ma teen, see on ikka pere jaoks, et pikad tööpäevad ja laenude maksmine ja toidu ostmine, et hoopis hiljem ma sain nagu aru, et tegelikult pere enda jaoks väga palju nagu aega ja energiat ei jäänudki, et tasub kriitiliselt peale vaadata siis, et mis lugu sinu teod räägivad. Ja viimase punktina ta toob välja siis, et kui sul on usk, julgus ja valmisolek andestada isegi oma suurimatele vaenlastele, siis sa suudad kõike saavutada.
Jah, ja ta toob näiteks Afrikast Ugandast loo, kus ta räägib ühest nõiast, kelle nimi oli siis Kabi, ja mäletame õigesti. Kabi, kes ka uskus ja üldse sealsed nõiad siis pidavad uskuma nõid arstid, et laste veres ja suguelundites ja pead kuidagi moodi kannavad endast mingid maagilisi võimeid. Ja sellepärast on seal vahest kombeks või tavapärane, et lapsi varastatakse, hoitakse kinni ja tehakse haiget, kuni lõpuks siis laps tõesti ka sureb. Aga üks nendest lastest ei siis ellu ja raamatu autoril õnnestus viia see laps siis nii kaugele või julgustada teda andma ka kohtustunnistust nõidarsti vastu. Ja sel tulemusel see Kabi, see nõidarst pandi vangi. Ning siis hakkas tervenemise tee ja siis sama Kohv, raamatu autor, käis seda mitu korda seal lausa vaatamas. Ja nad rääkisid armastamisest ja andestusest ja lepitamisest ja see nõidarst ka pöördus ja hakkas ise ka jagama sellist sõnumit tingimusteta armastusest ja andestusest, mida ta ise oli kogenud.
Ja ta veel tegi siis mingisuguse spetsiaalse kooli nendele erinevatele arstidele.
Kus õpetas nad lugema ja kirjutama ja no, ka eelarvamustest ja sellisest nõidusest väljuma.
Ja et see on üks selline suur tore lugu, mida andestus suudab korda saata. No piibliski meil on jäetud kogu aja 7. peatükis selline salm, et ära pane tähele ka mitte kõiki sõnu, mida räägitakse. Et sa ei kuuleks, kui su sulane sind sajatab, sest su süda ju teab, et ka sina oled palju kordi sajatanud teisi. Ja Matteuses 7.12 salm ütleb, et kõik siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka neile. Et andestus on oskus, mida saab tegelikult arendada. Et suutmatus andestada takistab meil normaalselt elada ja andestamatus hoiab meid mineviku vangis. Ja teistpidi siis andestus on tegelikult kingitus, mille me saame endale anda.
Mina lisaks isegi siia selle, et see ei ole ainult kingitus, mille me saame endale anda, vaid see on kingitus ka, mis vastu võtta ülevalt poolt. Et väga raske saab olema inimesel andestada ükskõik kui palju mõtte jõudu ja südame jõudu ta nii-öelda kasutab, kui ta ei ole ära tunnud tõesti seda tingimusteta armastust, et Jeesus on surnud ristil, annud oma elu ja vabastanud meid ka patukaristusest, kui me tema ohvri vastu võtame. Nii et võib-olla andestuse juurde veel nii palju, et andestamine, mida spetsiifilisem see on seda parem. Et vahest, noh, siin Kohv ka ütleb, et me peaksime kõiki inimesi armastama, eks ole. Ja vahest inimesed ka võib-olla ütlevad, et ma olen kõigil nüüd andestanud sellepärast, et ma Jeesuse armastus on minu ellu tunnud, aga ka hingehoidlikust kogemusest ja ka koolitustel käies on ikkagi rõhutatud seda, et väga spetsiifiliselt ütelda välja, et mille sa andeks annad. Mille sa annad andeks oma emale, mille sa annad andeks isale, noh, väga üksik asjalikult ja on olukord ja haiget saamisi, mille unustamine ja millest tervenemine võib võtta kauem aega. Aga siis ikka ei jälle tuletada meelde nähes ka ennast patusena, eksijana, et Jumal on sulle andeks annud ja ma tahan, ma püüan andeks anda kõigile, kes mullega on haiget teinud.
Jah, kokkuvõtteks võime öelda siis, et raamatu autor Bob Kohv on mees, kes on pühendunud Jeesuse eeskujule ja armastuse levitamisele. Ja nagu ta ka ise tunnistab, on seda tihti kergem öelda kui teha. Kuid elu on täis ootamatuid ja inspireerivaid sündmusi, mis ilmutavad Jumala kohalolu. Ja kui astume usus neile sündmustele vastu, võime saada ise paremateks inimesteks ja õppida armastama ka kõiki teisi.
Ja selle eeskuju nagu nägemine ja otsimine ka väljaspool ainult oma enda kogemusi, ikkagi ka piiblist, kuidas siis Jeesus läbi elas seda armastust, on ka väga tervislik.
Selline saigi tänane saade. Aitäh kuulemast. Saates olid Allan ja Marge Randlep Tervelukeskusest ja helipuldi taga keeras nuppe saate toimetaja Mare Pihlak. Kohtumiseni.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
andeks andmine.
Ja keegi ei saa mind kätte.
Thank you.